Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Vlčku, jaké je vaše vánoční přání letos? Co si přejete?
No, mojím přáním letos je, aby nám klaplo setkání s rodinou, protože to teďka je zdravotně, není úplně jistý, jednak covid a jednak nějaký jiný nemoci, takže já hrozně pevně doufám, že tak jako každý rok se budeme schopný sejít na svátky s těma dvěma rodinama, mýma rodičema i rodičema Katky, mojí ženy.
To musí být docela dost lidí u jednoho stolu.
No, máme rozkládací stůl, takže se tam vždycky nějak vejdem.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Vánoční období je tradičně naladěné v očekávání radostných překvapení a setkání s blízkými. Smrt a nemoc zůstávají vytlačeny na okraj veřejné debaty víc než jindy během roku. Pandemická doba to sice trochu mění, těžké průběhy nemoci a umírání, ale i tak zůstávají většinou skryty za zdmi nemocnic.
Toto nepříliš populární, ovšem důležité téma si vzal za své jeden z nejbohatších Čechů a společně s manželkou založili nadaci, která má v plánu poskytnout pomoc rodinám s dětmi vyžadujícími paliativní péči.
Historické usedlosti Cibulka, kde má vzniknout nejen lůžkové zázemí, ale i denní stacionář a komunitní centrum pro rodiny těžce nemocných dětí, vyvolala na jaře doslova senzaci. V domácích podmínkách je takový počin zatím vzácný. Z vlastních prostředků vložili manželé Vlčkovi do projektu 1,5 miliardy korun.
Volně tak navazují na myšlenku jejich sedmileté organizace Zlatá rybka, která plní přání dětem s těžkými diagnózami. Postupné předávání majetku více pro dobročinné účely je, myslím, relativně standardní věc, která je běžná ve světě, říká generální ředitel technologické společnosti Avast, Ondřej Vlček, který je hostem dnešního vánočního Ptám se já.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kde se vzala ta idea, že vybudujete v té historické usedlosti Cibulka dětský hospic? Já když okolo chodím, tak popravdě by mě to nenapadlo. Vy jste to město nebo to místo měli nějak v hledáčku už předtím?
No nejdřív byl ten nápad vybudovat ten hospic a až pak jsme hledali vhodné místo. A s tou Cibulkou to bylo tak, že vlastně díky covidu, protože my rádi chodíme tak nějak jako na výlety, na procházky s rodinou, a jak byla ta uzávěra, že se vlastně nesmělo vycházet ze svého okresu, což teda pro Prahu byla ta Praha, tak místo toho, aby jsme jezdili na víkendy do lesů někam v pohraničí nebo tak, tak jsme vlastně zůstali v Praze a vymetali městský parky a městskou zeleň. A jedna z nich byla teda i ten košířsko-motolský kopec, nebo vidoule, jak se to jmenuje. A tam jsme teda objevili tu zdevastovanou usedlost Cibulka, která nás tak trošku chytla za srdce. A potom, když jsme přemýšleli o tom, kam by se ten hospic dal umístit, tak vlastně ta Cibulka byla jedna z těch možností, které jsme zvažovali. A tam hlavně největší devizou je teda ta blízkost tomu Motolu, kde vlastně je to v podstatě na dohled od fakultní nemocnice Motol.
Víte, co mi nejde do hlavy, že už jenom pokus založit první dětský hospic v Česku, to je docela velký úkol, a sehnat odborníky a tak dále, ale potom ještě dá dohromady tak schátralou usedlost, jakou Cibulka je, která má tedy pohnutou historii, tak to už je zase další výzva, jestli to dohromady není moc.
No, snad to nebude moc a věříme, že jako nemáme velký oči a že to zvládneme obojí skloubit. Přece jenom to, pokud teda na to místo zavítáte, tak asi musíte uznat, že to má takový fakt velký kouzlo, má to takový genius loci, který prostě tam tím proudí, ta historie tam opravdu cítit, plus je to blízko té komunitě, která tam vlastně bydlí a jsou tam hrozně milí sousedi, což jsme teda zjistili až později, ale je to pravda. A vlastně to všechno nám dává nějakou takovou důvěru, že to tam bude fungovat. Samozřejmě ten projekt to prodraží a nějakým způsobem trochu i prodlouží, protože jako rekonstruovat historické objekty je vždycky dražší a těžší, nebo řekněme časově náročnější, než stavět na zelený louce. ale věříme tomu, že i tak se nám to povede.
Zůstala bych chvíli ještě u té budovy, než se vrhneme na diskuzi o tom hospicu, který bude zase trošku jiná výzva nebo jiný úkol, ale když říkáte, ta rekonstrukce bude asi dražší, než kdybyste stavili na zelené louce, bude asi potřeba taky sehnat dokumentaci, která, jak jsem se dočetla, je v nejlepším případě stará minimálně 10 let a teď se začíná. Tak na jak dlouho to vidíte?
My jsme si vytýčili cíl, že bychom chtěli vlastně ten hospic v tom areálu otevřít nejpozději v říjnu v roku 2026, takže za necelých 5 let teďka. To datum není náhodný, je to vlastně datum úmrtí toho hraběte, který to tam vybudoval, Thun Hohensteina, který zemřel 1826 v říjnu právě, takže k 200. výročí bychom chtěli ten areál vlastně zprovoznit. To je takový jako náš sen, s tím, že samozřejmě je tam spousta věcí na té kritické cestě, kterou musíme vybudovat, plus jako nějakým způsobem zařídit, ať už jsou to památkáři, všechny ty, řekněme, úřednické stavební povolení, plus ta medicínská část, ale myslím, že teďka máme našlápnutou relativně dobře a věříme tomu, že v tom říjnu 2026 nejpozději budeme kolaudovat.
Takže vás to místo opravdu chytlo za srdce, když jste si nastudoval historii a tak dále.
No rozhodně, samozřejmě.
K hospicu jako takovému, kolik rodin tam najde zázemí podle vašich plánů?
Jo, tak ten plán je, že vlastně ty hospici bývají od přírody nízkokapacitní zařízení. Takže v tom našem případě je to zhruba 12 lůžek, to znamená 12 nemocných dětí a 12 rodin. Většinou ty pokoje jsou vlastně koncipovány jako takové rodinné apartmány, kde může kromě toho nemocného dítěte být i rodina nebo minimálně rodiče, případně sourozenci, a je tam vlastně celkový zázemí i pro ně. A je to hrozně důležitý, protože vlastně ta péče paliativní se netýká jenom toho samotného pacienta, ale týká se i toho širšího prostředí neboli té rodiny, a tam opravdu je potřeba vlastně se na to zaměřovat taky. Takže přestože je to jako vlastně malé zařízení, 12 lůžek, může znít jako málo, tak vlastně věříme tomu, že to zázemí, které je tam potřeba vybudovat, je poměrně značné.
Když jste na to narazil, pane Vlčku, tak paliativní péče, tedy péče o ty těžce nemocné děti, se týká celých rodin, i těch širokých rodin, tak jak vy jim plánujete ulevit právě v tom, řekněme, možná denním stacionáři nebo i komunitním centru, které by tam mohlo fungovat?
Jo, tak ta představa je taková, že vlastně do toho zařízení přijíždí ty rodiny typicky na dobu omezenou, to může být třeba víkend, nebo to může být týden, maximálně 2 týdny. A vlastně jednak teda to dítě tam má příslušné zázemí, ať už medicínské, nebo prostě zábavu, aby tam jako nějakým způsobem se mu tam líbil, ale vlastně je tam i nějaký jako vyžití, řekněme, i pro ty rodiny nebo rodiče, zdravé sourozence a tak dál, což jako má vlastně podobu různých takových, jako řekněme, wellness, dá se říct, v takovém tom zobecněnějším slova smyslu, ale ono třeba i to, že vlastně to dítě tam můžou tak nějak jako víceméně v klidu nechat, když to tak řeknu.
Nemusí se bát, co se stane.
Přesně, je o ně postaráno, tak vlastně samo o sobě velkou devizou, protože vlastně můžou třeba někam odjet zase s těma zdravými sourozenci nebo tak dál.
Ta Cibulka, myslím, historickou usedlost, bude jistě velmi zajímavá, když se všechno podaří podle vašich plánů. Bude otevřená i veřejnosti nebo jenom těm lidem, kteří tam budou čerpat péči na datce?
Často areálu počítáme, že bude přístupná veřejnosti, takže samozřejmě taková ta hospicová lůžková část, tak ta bude uzavřená, tam je potřeba jistá dávka soukromí a intimity. Ale na Cibulce počítáme i s celou řadou dalších prostor, které vlastně jako budou přístupné, ať už jako vyloženě průchozí veřejnosti, to znamená jako komukoliv, kdo tam vlastně z ulice nebo z toho parku dorazí, třeba kavárna nebo nějaká taková klubovna počítáme, tak by vlastně tam mělo být i třeba nějaký zázemí pro školení a pro odbornou veřejnost zase jakoby v rámci té paliativní péče. My to téma paliativní péče vlastně chceme pojmout z několika stran, jednou z nich je vzdělávání, protože v České republice vlastně to téma není úplně známé, nebo není to vlastně obor, který by byl nějakým způsobem zviditelněván.
Ani jedno hospicové lůžko zatím pro děti v Česku nefunguje, jenom ta zdravotní.
Tak, oni vlastně jsou buď to té zdravotní, nebo jsou takzvaně respitní, to znamená odlehčovací sociální služby, ale vlastně ta vyloženě taková ta hospicová zdravotně respitní, takže tam i to zdravotní zázemí, tak ty tady nejsou. Nicméně tady jako nějaký relativně dobrý základ v odbornících, je tady společnost pro paliativní medicínu. medicínu. Jsou tady různé takové jako organizace, které sdružují ty odborníky. A my bychom chtěli vlastně to téma ještě dál jako posouvat, ať už po finanční stránce, tak třeba právě poskytnutím prostor na Cibulce, kde budou schopní třeba přivést nějaký odborníky ze zahraničí a nějakým způsobem to téma dál posouvat.
To znamená, že vy vlastně se chystáte být i takovým nejenom komunitním centrem na Praze 5, ale v podstatě takovým komunikačním uzlem paliativní péče pro celé Česko nebo i v zahraničí?
Je to hodně koncipováno na Českou republiku, jakože vlastně vnímáme, že v tom zahraničí jsou dost dál, třeba v Británii minimálně o 20 let, tam vlastně to hospicové hnutí začalo už v 60. letech a dětské v 80. A zatímco tady, jak jsme říkali, žádný vlastně dětský hospic do dneška, lůžkový hospic ještě neexistuje, takže jsme docela dost pozadu. Ale v rámci té České republiky rozhodně ta ambice je taková, že vlastně celé to téma posunout nějak dopředu, zainvestovat do něj, vytvořit ty správné podmínky, přilákat k němu třeba mladé lidi, mediky, studující sestry, psychology a tak dále, kteří vlastně to téma budou považovat za dostatečně atraktivní, aby se mu dál věnovali, tak to jsou všechno témata, které bychom chtěli dál rozvíjet.
A je takových lidí dost? Narážíte na ně, na ty, které by paliativní péče zajímala, i když v Česku zatím je podceňovaná?
Dneska asi jich dost není, ale věříme tomu, že právě díky těm programům, které vytvoříme nebo které podpoříme, my to všechno nechceme vytvářet sami, ale budeme podporovat i jako další instituce a organizace, které se tím už dlouhodobě zabývají, tak vlastně společně to můžeme zase jako posunout dál. Dneska vlastně hospice jako takový, to znamená zařízení pro dožití, řekněme, starých lidí nebo lidí v nějaké terminální fázi dospělých lidí, tak je relativně dost. Vlastně v každém okrese je určitě nějaký hospic, minimálně jako domácí neboli mobilní, ale i takové ty kamenné hospice jako existují, ale ten, řekněme, ten urgentní nedostatek je právě v té péči o děti.
To, že se tomu tématu věnujete, je díky okolnosti, že vaše žena Kateřina je lékařkou a že působí v hospicu Cesta domů?
Ano.
Je to tak?
Ona. Tak samozřejmě to téma vlastně v naší rodině tak nějak jako rezonuje, nebo bavíme se o něm relativně často právě díky profesi mojí ženy. A když jsme teda přemýšleli, kam bychom mohli směřovat ty naše prostředky, tak to byla celkem jasná volba.
Co kromě budování hospiců nebo řekněme kontaktů a přesvědčování nebo motivace lidí, kteří by se mohli paliativě věnovat i v Česku, je možné na tom poli dělat? Já už jsem na začátku říkala, že vy jste se nechal slyšet, že byste byli rádi se ženou, abychom se, myslím, Česká republika stali jakýmsi centrem paliativní péče. To je docela vysoká ambice, když zatím jsme úplně v plenkách.
No tak my o tom přemýšlíme vlastně v nějakých takových jako několika různých dimenzích. Jednak je to samozřejmě ta dostupnost té služby, jako tím musíme začít. To znamená, pokud dneska říkáme, že je nula dětských paliativních lůžek nebo hospicových, tak samozřejmě bychom chtěli dostat to číslo na takovou úroveň, aby bylo jako dostatečný, s tím, že ty analýzy ukazují, že pro takovou nějak pokrytí těch základních potřeb bylo potřeba asi 40 až 50 těch lůžek. Takže to jsou zhruba třikrát víc, než my plánujeme na Cibulce. Ale vlastně jako, takže ta naše podpora bude směřovat tímhle směrem, potom ta kvalita, ono to jako není jenom ty lůžka mít, ale zajistit tam dostatečnou kvalitu nebo jako
fundovanost. Tak a ten personál, to bude důležité.
Tu atraktivitu toho oboru, o tom už jsme mluvili, plus možná nějaké podpoření i v rámci nějakého takového toho, řekněme, publikační činnosti nebo nějaký takový jako, řekněme, vzdělávat se výzkumný, takže vlastně to téma zase jako dneska, že když je, dejme tomu, 20-letý medic, tak přemýšlí o tom, má ty sny, že bude chirurgem, nebo já nevím, neurologem, nebo kardiologem, to jsou ty jako atraktivní obory. Málo kdo přemýšlí o tom, že by byl paliativním lékařem, ale myslím si, že ten obor je neskutečně jako zajímavý a vlastně ta, když se kouknu do světa, tak vlastně jako se stal jedním z takových jako velmi atraktivních oborů a o to též bychom se chtěli pokusit i u nás.
Ono to není jenom o tom, že by se lékaři nebo zdravotní personál či sociální pracovnice a pracovníci věnovali lidem v úplném závěru života. Ta paliativní péče je širší pojem. Je to jaksi na delší časové.
Je to tak a zejména u těch dětí. Já už jsem říkal, že ten hospic pro dospělé vlastně typicky je zařízení, které se věnuje lidem, řekněme, v posledním měsíci jejich života. není tomu tak u dětí. To je vlastně taková, řekněme, mílka, nebo to slovo hospic k tomu navádí, a není to tak. Když se podíváme do zahraničí, jak vypadají ty hospice, tak jsou tam často děti, které mají před sebou 2, 5, 10, klidně 20 let života. Takže rozhodně nejsou žádné terminální fázy. Jsou to děti, které se občas i vyléčí, zase na rozdíl od těch dospělých pacientů v hospici. Takže to zařízení tomu taky jako odpovídá. Vlastně není to zařízení, ve kterém by si člověk tak nějak urovnal a tišila se bolest a zajistilo se takové to jako, řekněme, důstojné umírání, ale je to vlastně zařízení, které těm dětem může nějakým způsobem opakovaně vlastně přinášet nějaký jako radost do toho života, protože ta paliativa spočívá do značné míry v tom, že je postaráno o takový ty nesomatický, netělesný problémy spjatý s tou nemocí stejně dobře jako o ty somatický, takže vlastně jsou to ty takový ty možná míň nápadný.
To, co není vidět, ale co věci, je důležité.
Tak, přesně tak, že vlastně jde o kvalitu toho života, nejde jenom o to, aby člověk teda neměl vyloženě jako, nebo nejde o tu diagnózu medicínskou jenom, ale jde vlastně o celkovou kvalitu toho života, ať už toho pacienta, tak i té rodiny.
Vy jste už na začátku našeho rozhovoru řekl, že ta rozvinutá paliativní péče o děti je třeba ve Velké Británii nebo v Izraeli, ale tam je zajímavé, že i v těchto zemích nebo i jinde se tomu věnuje hlavně soukromý sektor, že je to v rámci těch donátorů nebo řekněme velkých sponzorů, jakými je i nadace manželů Vlčkových, tedy vaše nadace. Jaké to bylo, když jste s manželkou rozvažovali, zda investovat tak velkou částku, 1,5 miliardy, to je víc než třetina vašeho majetku, tak jak dlouho vám trvalo se na tomhle domluvit a rozhodnout se?
No, tam jsou dvě věci. Jedna, která ta samotná výše toho daru nebo toho vkladu do té nadace, která vlastně tak nějak nám vyplynula, co nám dávalo smysl prostě tak nějak právě v kontextu toho, jaká je to množství nebo řekněme podíl toho majetku, který máme. Takže jsme se nakonec dohodli tady na tom čísle, ale vlastně jako my jsme chtěli co nejvíc vlastně koncentrovat to úsilí na jedno téma. To znamená, místo toho, abychom založili nadaci, která bude řešit prostě všechno od, já nevím, Antonína Dvořáka až po dětskou paliativní medicínu, tak jsme chtěli opravdu jako se zaměřit na jednu konkrétní kauzu, která podle nás nějakým způsobem jako nerozvinutá nebo potřebuje jako velkou finanční injekci a na tu se zaměřit, což prostě tady děláme. Takže vlastně ta nadace rozhodně nemá ambici prostě se rozkračovat víc do šířky, bo právě naopak vlastně očekáváme, že budeme ty projekty velmi jako konkretizovat a budeme se zaměřovat na nějak co nejmín z nich, ale abychom měli jako co největší impact z nich.
Tak a jak to udělat, aby ta investice byla opravdu chytrá, aby nejenom bohulibý účel, ale aby, protože 1,5 miliardy, to je hodně peněz, ale vy určitě nechcete, aby za 20 let to bylo vyčerpané, ale aby to překročilo možná i rámec vašeho života, zkrátka, aby to bylo tak, potom pokračovalo dál, tak jak to chcete udělat?
No, to bylo pro nás důležité, takže vlastně tu nadaci my jsme nastavili, že běží v takzvaném perpetuálním režimu, což vlastně spočívá v tom, že většina těch prostředků, které tam jsou, není určena k tomu, aby se nějakým způsobem utratila za programy nebo projekty, ale vlastně je jako vklad nebo jistina takzvaná, která vlastně jako se investuje dál a potom generuje zisky. A až z nich se financují ty jednotlivé programy a projekty. Takže já kdybych to připodobnil třeba nadace Alfreda Nobela, ze který se platí Nobelovy ceny už přes, já nevím, 120 let, která přežila dvě světové války a tak nějak jako se jí velmi dobře daří, tak to vlastně jede v podobném režimu. To znamená, ty peníze, které tam vložil Alfred Nobel před 120 lety, nejsou ty, ze kterých se dneska vyplácejí ty Nobelovy ceny každý rok, ale jsou to vlastně peníze, které byly investovány a až z těch zisků vlastně jsou vypláceny ty Nobelovy ceny, takže takhle si to představujeme i u nás.
V Česku to vůbec není obvyklá věc, aby lidé, i když jsou velmi bohatí, vzali takovou část svého majetku a investovali do nějakého bohulibého charitativního či nadačního projektu, tak by mě zajímalo, jestli máte v úmyslu strhnout na svou stranu další miliardáře nebo milionáře, zkrátka lidi, kteří na to mají, aby se dělili ve větší míře.
Tak my se trochu snažíme, no, jako upřímně řečeno, my jsme letos byli třeba dost vidět v médiích a nebylo to tak, že jsme úplně jako to tak chtěli, nebo na začátku jsme trošku s tím měli problém, bavili jsme se o tom, jestli teda jako máme dělat rozhovory a tak dál. ale pak vlastně pro nás docela důležitým argumentem právě bylo to, že to možná by mohlo inspirovat někoho dalšího a z té zpětné vazby, kterou dostáváme, se zdá, že jako by to mohlo i fungovat, takže my doufáme, že prostě to, že tak nějak jsme to vykopli a to téma jsme vzali a šli z kůží na trh a tak nějak to zmedializovali a zviditelnili, tak to třeba tak nějak trochu aspoň motivuje a inspiruje někoho dalšího, kdo třeba o něčem takovým dlouho taky přemýšlel, jenom si neměl ten impuls nebo ten správný okamžik to udělat, tak třeba se taky teďka odhodlá a něco udělá.
Se ženou Kateřinou jste tedy dostali ten nápad, teď ho realizujete, dáváte tam tu vstupní investici. Jaký vliv si chcete zachovat na nadaci?
No, relativně malý, my jsme tam teda jako dali ty peníze, dali tomu tu myšlenku nebo nějakou tu vizi, kam bychom se chtěli posunout, ale jinak vlastně do té operativy se snažíme co nejméně vstupovat. Jednak je to ráno tím, že oba máme teda jako zaměstnání, který je poměrně dost časově vytěžující, ale je to i tím, že já vlastně věřím v to, že ta nadace by měla fungovat tak jako samostatná organizace, takže tam má paní ředitelku a je tam celý tým, který vlastně se snaží nějakým způsobem tu strategii teda vymyslet a zrealizovat s tím, že my s Kateřinou sedíme ve správní radě společně s dalšími lidmi a vlastně jenom dohlížíme nad tím, jestli to jako dobře všechno probíhá, plus teda samozřejmě se snažíme tam nějak jako občas to
korigovat.
No, spíš do toho dávat nějaký vlastní vstupy, ale myslím, že ta míra autonomie, kterou jsme dali té organizaci, je poměrně vysoká.
Máte 3 syny? Počítáte s tím, že jeden z nich, nebo možná všichni, budou pokračovat v tom projektu?
No tak trochu doufáme. Ono je to tak, že vy jste to říkala, že to je nadace manželů Vlčkových, ono se to jmenuje oficiálně nadace rodiny Vlčkových.
Rodiny Vlčkových, tak, dobře, díky za upřesnění, to je důležité vzhledem k synům.
Právě, to je důležitý rozdíl v tom, že vlastně my to nevnímáme jenom jako náš projekt s Kateřinou, ale velmi rádi bychom řekněme, to fungování nastavili tak, že bude jako přes víc generací. A i to vlastně ten systém financování, o němž jsem už hovořil, je takhle nějakým způsobem soběstačný v tom perpetuálním módu, ale je to takový to ta členství v té správní radě, takže v těch zakládacích listinách nadace je myšleno i na to, co se bude dít po naší smrti a jak vlastně by se to mělo vypořádat mezi těmi 3 syny a určitě to nebudou mít jednoduchý v tom, že by třeba ty peníze někdy chtěli vytáhnout a
to nepůjde.
To myslím, že nebude tak jednoduchý, to je celkem posichrovaný.
Říká generální ředitel Avastu a taky jeden ze spoluzakladatelů nadace rodiny Vlčkových, Ondřej Vlček. Díky, že jste přišel.
Moc nashledanou. Děkuju. Hezký den.
Podcast Ptám se já najdete na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli se chcete na něco zeptat nebo nám chcete napsat, tak můžete po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Radostné Vánoce vám přeje Veronika Sedláčková.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další 2 novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české techžurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.